erwartet, dass die Staatsanwaltschaft neue Beweisanträge stellt. Wohlfahrt Vorteilsannahme.
Film som Der Untergang, De Andres Liv og Min Far Tony Erdmann har fyldt de danske biografsale. Alligevel er tyske film ikke hverdagskost på det hvide lærred herhjemme. Derfor ser vi fremstød som Tyske Filmdage, hvor jeg lige nu står til åbningen i Grand Teatret i København. På Tyske Filmdage bliver der blandt andet vist den Oscar-nominerede Værk uden skaber, Marquis Messer, Brix, Dreigroschen film. Og her til åbningen er det musikportrættet Gundermann af Andreas Dresen, vi skal se. Inden åbningen af Tyske Filmdag inviterede jeg, Daniel Bentin fra Kino.dk, ind her i Grand Teatret til en snak om tysk film. Og så har jeg også mødtes med den danske skuespiller Mette Lysdal, der har op til flere roller i tyske film og serier. Hun er nærmest en moderne Asta Nielsen. Jeg hedder Tom Kampmann, og du lytter til Nachbar, podcasten om tysk kultur, samfund og sprog. Daniel, så skal vi til at se tyske film igen. Det er egentlig lidt specielt, at det er så eksotisk med tyske film, fordi at der bliver produceret 500 film om året, og i filmens barndom så var den tyske filmindustri, ligesom den danske i øvrigt, blandt verdens førende. Og den havde en storhedstid i 20'erne med filmselskabet UFA i Babelsberg og instruktører som Robert Wiene, Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang og Ernst Lubitsch. Og skuespillere som danske Asta Nielsen, Die Asta. Og i 30'erne der havde man jo Josef von Sternberg og Malene Dietrich med Den Blå Engel. Så blev filmindustrien brugt af Hitler under 2. verdenskrig som et propagandamiddel.
Ja, det gjorde den. Mest tydeligt i Leni Riefenstahls propagandafilm som Triumph des Willens og Olympia-filmen, som er overdådige udstyrstykker, men som samtidig jo præsenterer nazismen fra en meget gloværdig side. Og det, når man kigger på det i dag, så sidder man jo selvfølgelig med en mærkelig smag i munden, fordi det er jo fantastiske film, men som så virkelig glorificerer noget, som ikke bør gøre det. Så en af de få, der er tilbage, og jo så tager nazismen til sig, hvor man kan sige, at mange af de instruktører, du netop nævnte, de flygter til udlandet, eller nægter sig, eller kan ikke lave film, fordi de ikke kan få lov til at lave de film, som de gerne vil, og det giver jo god mening, fordi det kan jo være kritiske instruktører, som måske ikke ligefrem bryder sig om regimet. Og det har faktisk... Det influerer sådan set de kommende årtier, fordi Tyskland kommer til at lide af en kunstnermangel, som gør, at det bliver sådan nogle forholdsvis ligegyldige film, der bliver produceret også efter krigen. Så vi skal helt op til 70'erne, før det sådan rigtig bliver interessant igen med det her trekløver, bestående af Rainer Werner Fassbinder og Wim Wenders og Werner Herzog, som virkelig laver noget nyt og interessant i de her år her, både faktisk i 70'erne og 80'erne.
Manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht.
Fassbinder, han dør så, og både Herzog og Wim Wenders, de tager til USA og begynder at lave film derover eller til udlandet. De laver også stadig film i Tyskland, men der kommer så sådan ligesom et gap igen i 90'erne, hvor man måske primært kan tage Tom Tykwers Lola Rent ud som værende en af de her sjældne film, der kommer ud til det store udland.
Manni?
Hjælp mig, Lola. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
Hvad er passiert? Wie viel war's denn? In der Tasche meine ich.
100.000.
Was? Die Tasche.
Die Tasche.
Die Tasche.
Die
Det er også sådan lidt atypisk tysk film, man ser. Den er sådan lidt Quentin Tarantino-agtig, og den foregår så meget i realtid.
Ja, det er jo sådan en genrefilm, kan man sige, ikke? Som du siger, den er måske mere båret af det, der sker i USA på det her tidspunkt, ikke? Og netop Tarantino og folk, der leger med tiden, ikke? Som, hvad hedder han... Nolan, han også kommer til at gøre. Og
Christopher Nolan.
Christopher Nolan, lige præcis, ikke? I Memento, og som også har det her, det er så først lidt senere, men altså som også har det her med leg med tiden, ikke? Så det er sådan lidt en trend i 90'erne, hvor filmskaberne forsøger at gøre nogle sjove ting med filmfortællingen i mainstream-film, kan man sige.
Men som naboer, så er der ikke sådan særlig mange film i 90'erne, som kommer ind på nethinden hos os.
Nej, det er sådan et årti, hvor måske man kan sige, at italienerne og franskmændene og sådan noget har lidt mere at skulle have sagt i forhold til det, som danskerne gerne vil se. Og det er først i nullerne, hvor tysk film sådan rigtig begynder at komme bredt ud internationalt igen.
Og i Danmark, der sker der også det, at dogmebevægelsen opstår, men den har ikke rigtig de store skvulp over til Tyskland.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, det er jo det, vi bryster os af i den her periode, at Lars von Trier og Thomas Vinterberg kommer på banen herhjemme, og så ser vi måske lidt mere indad på en eller anden måde. Dogmebevægelsen, den breder sig jo til Argentina og til alle mulige andre lande, men løber jo så også rimelig hurtigt ud i sandet igen, efter at vi har haft den her periode i slut 90'erne med Festen og Idioterne og den her slags film, ikke? Så vi skal sådan set frem til nullerne, for at det sådan rigtig bliver spændende i Tyskland igen.
Die Mauer ist weg. Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Alles, woran sie glaubt, dass sich ein paar Monate in Luft aufgelöst. Einfach so.
Da ist es in den historischen Film, der kommer tilbage, kan man sige, kommer på banen og viser nye sider af det her traume, som jo ligger tilbage fra både krigen, men også fra efterkrigstiden, altså omkring murens fald eller op til murens fald, kan man sige, hvor Goodbye Lenin kommer til at stå som et banebrydende værk. Ikke måske fordi det er verdens bedste film, men fordi den ligesom tager fat i tiden efter murens fald og gør det på en humoristisk måde ved at lade hovedpersonen dække over murens fald til sin mor, som er glødende kommunist fra Berlin.
Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt.
Alex?
Und wir lieben dich alle.
Was ist denn das?
Og når man tænker på, hvor lang tid at tyskerne normalt har været om at, ligesom at beskrive deres fortid, så kommer den her film jo sådan set egentlig ret hurtigt efter murens fald.
Ja, det kan man sige, ikke? Altså, den kommer i start i 2004 og er jo... Det er selvfølgelig tættere på, end man kan sige, der kommer en film året efter, Der Untergang, som man jo må sige har haft de her over 50 år til at bearbejde 2. verdenskrig, for den handler så om Hitlers sidste dage, foregår nede i førerbunkeren og bliver bredt anerkendt i hele verden, og også kontroversielt, fordi den skildrer nogle sider af Hitler, som ikke har været skildret i film før, det vil sige noget med en lille bitte smule menneskelighed. Det skildrer det stress, han er under, det skildrer nogle ting, som gør ham menneskelig, og det er jo sådan noget, som selvfølgelig bliver kontroversielt. Og så har det så en hovedrollepræstation af Bruno Ganz, som kom frem i 70'ernes film der, som Hitler, der virkelig stadig står tilbage som en af de største i filmhistorien.
Jeder hat mich verlogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge.
Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen...
Die Stadt Feiglinge, verreitern Versager.
Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich.
Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre.
Og det var en film, som virkelig lokkede de danske biografgængere ind i salene. Det var jo ikke noget, man havde oplevet i særlig lang tid, selvom Rainer Werner Fassbinder og Wim Wenders, det var nogle instruktører, som vi så op til i Danmark, så var der jo ikke nogen, som trak som publikum helt vildt ind i biograferne.
Man kan sige, at de stod nok mere for en sådan kunstnerisk film, hvor den der Untergang er en mere mainstream film, men stadig med stor kunstnerisk kvalitet, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Og det er jo så, at det er jo også et emne, som berører danskerne. Altså Hitler er jo jeg ved ikke, om han er lige så... folk går lige så meget op i ham i Danmark, men det tror jeg næsten, de gør, som man gør i Tyskland, fordi det er så tæt på mange måder, både geografisk og tidsmæssigt. Så det er klart, at den får en virkelig, virkelig stort følge også her i Danmark, kan man sige.
Og så følger det jo et par film, som lægger sig, kan man sige, i slipsporet af Der Untergang.
Ja, så to år efter Der Untergang, der kommer så Florian Henkel von Donnersmarck med...
Dejligt navn.
Lige præcis, ja. Det dejlige mundrette navn, ja. Som kommer med De Andres Liv, som vinder en Oscar i USA, som jo ligesom er den ultimative blåstempling derovre, og som også bliver... som er virkelig, virkelig en god film, ikke? Og som så viser tiden efter 2. verdenskrig og i Stasi-tiden, hvor der også er... Det er rigtig meget på spil, og masser af aflytning, masser af afhøringer og ting af sager. En fremragende film.
Herein. Hände unter die Schenkelflächen nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen?
Ich habe nichts getan.
Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann.
Schildern Sie mir noch einmal, wie Sie den 28.
Bei Verhören arbeiten Sie mit Feinden des Sozialismus.
Wenn Sie uns den Namen nicht nennen, muss ich noch heute Nacht Ihre Frau verhaften lassen. Wollen Sie das?
In einem System der Angst.
Georg Dreimann.
Den bliver så igen jo så, er der jo så en film som Sophie Scholl, også baseret på virkelige hændelser, som tager fat i også afhørslokalet. Og der er Bader-Meinhof-komplekset, som også er historisk, kan man sige, omkring, og foregår vel i 70'erne. Og det er nogle af de film, som både kvalitetsmæssigt og publikumsmæssigt trækker Tyskland i en helt anden liga sammenlignet med de foregående årtier.
Og det er ligesom om, der Untergang betyder, at der er en sten, der falder fra hjertet, og som ligesom kan åbne for de her historier. Det gør jo så også, at de her tysk-tyrkiske instruktører også kommer frem.
Ja, det gør det, ja. Lige præcis. Altså, Fatih Akin, han bliver et stort navn dernede i Tyskland. Han laver både Mod Muren, som er en af de her film, der også tager fat i det tyrkiske mindretal, og han har også lavet en, der hedder Ud af Intet her, som vandt skuespillerprisen på Cannes. Diane Kruger, som også er blevet et stort internationalt navn i flere Hollywood-film. Hun spiller hovedrollen i den her, hvor hun mister sin tyrkiske mand og deres barn i et bombe. Attentat, og handler så både om hans fortid som kriminel, og så hendes, hvad hun ligesom skal stille op med den her situation, som en forfærdelig situation, ikke?
Og så er der en film, som tager det fra den humoristiske side, der er Yasemin Santarellis film Almania, Willkommen in Deutschland, som ser humoristisk på indvandringen fra Tyrkiet til Tyskland.
Ihr Liebes, in Deutschland soll es doch so kalt sein.
Die habe ich selbst gestrickt. Die Deutschen sollen doch so dreckig sein.
Die Deutschen essen Schweinefleisch und Menschen.
Echt? Die essen Menschen?
Ja, det er jo så netop det, som man kan sige, Goodbye Lenin måske netop er forgængeren for, at man tager fat i et historisk og, eller et aktuelt emne, kan man sige, som også har historiske rødder, en politisk emne, og så gør det med et humoristisk glimt i øjet. Og det er jo noget, et måske et overskud, man kan sige, der er i filmverdenen på det her tysk film, der er på det her tidspunkt, som ikke har været tidligere i virkeligheden. Et overskud til at bearbejde de her ting.
Der kan man de senere par år ligesom opleve meget mere fri måde at fortælle film på, og det kan man jo se med min far Tony Erdmann, som jo også har lukket mange i biografen i Danmark.
Ja, det var også igen en meget, meget særpræget film, må man sige, ikke? Og med nogle skuespilspræstationer, som er meget, altså som er fantastiske, kan man sige.
Det er jo ikke bare en komedie. Den rummer så meget andet. Det er jo virkelig sådan en autorfilm.
Ja, det må man i den grad sige, ikke? Og den overrasker hele vejen igennem. Altså, jeg synes, det er en fremragende film, netop fordi du tror, du ved, hvor du har den. Du har den her far og hans forhold til datteren, og faren, han klæder sig ud som den her persona, Tony Erdmann, med falske tænder og sjove briller og sådan noget. Og så er det jo både en skildring af et far-datter-forhold, og så samtidig også sådan en komisk skildring af, hvordan den her far, han agerer i en moderne verden, og hvordan han ligesom har svært ved at finde ud af, hvordan han står simpelthen. Og det kommer der både nogle meget komiske og tragikomiske situationer ud af. Og det er netop der, hvor det her spil mellem det kunstneriske og det humoristiske, og så det jeg ved ikke, om man kan kalde det ligefrem politisk, men i hvert fald noget, som ligger i tidsånden på en eller anden måde.
Og det er blevet lagt mærke til, så at tysk film jo igen er at finde blandt Oscar-nominerede film. Min far, Toni Erdmann, var jo en af dem, og Florian Henkel von Donnersmarks nyeste film, Værk uden skaber, den var jo Oscar-nomineret i år.
Ja, det er den, ja. For to Oscars faktisk, både for bedste fotografering og bedste udenlandske film, hvor den jo så, ikke fik prisen, men han er jo tilbage. Han har også lavet film i USA, altså Donnersmark The Tourist, som blev et flop simpelthen, så det er fantastisk, at han er tilbage der, hvor han er bedst, kan man sige. Ikke? Og Værk uden skaber er også en historisk film, som så har det kunstneriske aspekt indover, fordi det henviser til et kunstværk, det der ligesom handler om, og hvordan der er både noget, hvordan nazismen ligesom har haft indflydelse på kunsten i Tyskland, både under krigen og særdeleshed også efter. Og igen, så er vi så ude i en film, lidt ligesom De Andres Liv, der spiller på flere facetter, kan man sige.
Indem ihr euch frei macht, macht ihr die Welt frei. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben.
Lieber Klein, ein Arzt soll doch heilen. Er soll doch heilen.
Men når vi snakker om indflydelse, så ser vi jo så også mange danske skuespillere. Trine Dyrholm, Ture Lindhardt, Jens Albinus, Ulrik Thomsen, som har spillet med i tyske film. Hvad er det, som tyske instruktører mener, at danske skuespillere kan tilføje?
Jeg ved ikke, om det er de aster, der stadigvæk er i hukommelsen der. Men det, man måske kan sige, at de danske skuespillere, de er jo højt respekteret også i alle verdenshjørner, er lige ved at sige, også i USA, hvor man jo kan se, at der er sådan en anden håndfuld danske skuespillere, der måske er røget derovre, ikke? Med Mads Mikkelsen og Nikolaj Coster-Waldau og sådan nogen, så kan man sige, så er det Ulrik Thomsen og dem, som så er i tysk film, måske fordi de er bedre til sproget og den slags. Der er også sådan en dansk-tysk film, som Under Sandet, som faktisk foregår på tysk det meste af tiden, som også er Roland Møller. Har Roland Møller i bærende hovedrolle, som også taler tysk hele vejen igennem. Og det er jo også et eksempel på, at dansk og tysk film jo spiller rigtig, rigtig godt sammen.
Forbindelsen mellem den tyske filmindustri og danske skuespillere er ikke ny. I stumfilmsæraen var Asta Nielsen et stort navn i Tyskland. Og faktisk medvirkede hun i 66 tyske film, mens hun kun var med i 4 danske. På samme måde er det med Mette Lysdal. Hun har medvirket i flere tyske tv-serier og spillet hovedrollen i den tyske film Sieben und Dreißig. Hun er nok mere kendt i Tyskland, end hun er i Danmark, hvor hun blandt andet har medvirket i filmen Under Sandet. Jeg er på vej hen for at møde Mette Lysdal på Mauds Kaffesalon på Frederiksberg, i nærheden af, hvor hun bor halvdelen af året, mens hun den anden halvdel bor i Berlin på grund af de mange opgaver der. Du er vel sådan nærmest en moderne Asta Nielsen. Hun lavede 66 film i Tyskland og så kun 4 i Danmark.
Ja, jeg er glad for sammenligningen. Tak for det. Jeg har i hvert fald... Jeg laver meget mere i Tyskland, end jeg laver i Danmark. Altså det, der heldigvis... Eller det ved jeg ikke, om det er heldigvis, men det, der sker nu, er også, at jeg får nogle ting i Danmark på grund af de ting, jeg laver i Tyskland. Og fordi at jeg nu kan tale tysk uden accent, får jeg også nogle tyske roller i danske ting. Og hvis det er en karriere, jeg kan få lov til at efterstræbe, så synes jeg da også, det er helt fint.
Hvordan startede det?
Jamen, det startede egentlig fordi, at... Den danske branche er meget, meget lukket. Det er rigtig svært at komme ind, og jeg er ikke uddannet i Danmark. Så jeg er ikke uddannet på en af de 3 skoler. Jeg har sammensat min uddannelse selv, primært fra Australien og Hongkong. Så da jeg kom tilbage, så var det bare rigtig svært at få foden indenfor. Og så havde jeg sådan lidt, jamen så kan jeg blive bitter, eller jeg kan gøre noget andet. Og så gjorde jeg noget andet.
Det første er ret ubehageligt.
Ja, det er det, men det er, altså, det er jo der, der, man kan sige, der er mange skuespillere, der ender der. Ikke? Altså så er man bare, jamen det er alle de andres skyld. Ikke? Så blev jeg nødt til at gøre et eller andet i stedet for. Så kan jeg tage til London, men det gør alle jo også. Altså der, de har pænt mange udenlandske skuespillere. Der er ikke så mange, der er taget til Tyskland. Så det gjorde jeg. Tog et halvt år til at starte med, men fik, jeg tror efter en måned, jeg havde været dernede, min første rolle, og så gik ligesom bare slag i slag derfra. Så,
Men der er flere tv-serier, som man kan byde ind på i Tyskland, og det er jo sådan set været din vej ind til filmindustrien.
Ja, absolut. Altså, det er jo meget det der med at få de første ting, man kan vise til den næste caster, til den næste producent, den næste instruktør, at jeg kan godt spille på tysk. Så det er jo meget med, at jeg fik nogle de her typiske skandinaviske roller til at starte med, og så det så udviklet sig mere og mere til, at det er blevet større og større roller, og til, at det bliver mere og mere roller, hvor man ikke nødvendigvis behøver at være udlænding. Men det er klart, altså de producerer bare uforholdsvis meget i Tyskland, altså de skal hele tiden bruge nogen, så det på den måde var det klart min vej ind, at markedet bare er så stort, og så var jeg heldig lige at finde en lille åbning, som så gjorde, at jeg kunne fortsætte derfra.
Der er mange produktioner, som bliver sat i gang, og Jörg Winger, som står bag den tv-serie, som hedder Deutschland Drei und Achtzig, som er lavet i et samarbejde mellem amerikanske AMC og RTL. Han siger, at man arbejder meget med sådan en kompromisbaseret kvalitetsbegreb. Altså, der er mange mennesker, som har indflydelse på produktet, og det er vel også derfor, vi ikke ser så forfærdeligt mange tyske film i Danmark.
Ja, så sådan har det jo i hvert fald været, men jeg synes, at risikovilligheden er blevet større. Jörg Winger, som du nævner der, og Deutschland 83 og 86 og 89, som nu også er på vej, de er jo også gået fra, at de var støttet af RTL til, at de ligesom er kommet ned på nogle færre partner efterhånden, fordi at de sidste år, der bare sket et kæmpe stort skred i forhold til, at man tør bare at tage det ud med én partner. Men det er klart, at der har været rigtig, rigtig mange kompromiser, og det er der stadig. Der er mange om at tage de samme beslutninger, så det bliver ligesom det, som flest kan enes om, hvilket tit bliver noget masse lort, kan man sige. Men jeg ser en klar ændring, og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se mere tysk i fremtiden, både på film og tv-fronten.
Du er jo så også vokset op med nogle 90'er, hvor man egentlig ikke kan huske særlig mange tyske film i de danske biografer. Kan du se, at der er sket en udvikling med de tyske film inden for de sidste 20-25 år?
Ja, bestemt. Altså, jeg tror, at man begynder at få og har udviklet over de seneste 20-25 år, har udviklet en større sådan, ikke over de sidste 25 år, men så over de seneste 10 år måske, sådan udviklet en større følelse af, at man godt kan andet end de her folkekomedier. Altså det har jo også været noget med, at Tyskland lidt har været stemplet for at lave dårlige film og dårlige skuespilpræstationer, og så, altså Hvor det, man ved at komme væk fra nu, man begynder at have en tro på, at man godt kan lave noget, der kan konkurrere internationalt, og som er lige så godt som det, de andre laver. Man skal bare ture, og så er det jo så igen det der med også at ture, og i stedet for at lave kompromiser med Malsam, så sige, at det er det her, vi skal gå igennem med. Men det kræver ligesom, at man har selvtilliden til at sige, at man tror på sine egne idéer, og tror på, at man kan lave noget, der er godt, at det ikke bare skal play it safe.
Der har det jo også været meget præget af tv-serieindustrien Tatort, som har kørt i tusindvis af afsnit, og det har aldrig været, som fortsætter og fortsætter, ikke? Så man har været vant til at servere den samme gryderet hele tiden.
Ja, og det er jo og det har jo også været problematisk, og man kan sige, det er jo også en gradvis tilvænning. Altså med Jörg Winger og med Deutschland 83, som du snakker om lige før, så sendte de jo også den på RTL, hvor man er vant til at se Diva i junglen og alle de her ting, altså hvor det var ikke en succes overhovedet, og det var det jo ikke, fordi at man var ikke vant til at slå på RTL, og så var det man fik. Og altså, så det er jo også en tilvænning af tilskueren til, hvad det er, man kan forvente at få, både på kanalerne, men også i biografen. Og der hjælper det jo selvfølgelig, at man nu får så meget udefra, også i Tyskland, og også alle de unge, der kommer op, er vant til bare at vælge det, de har lyst til. Og så bliver man den tyske industri jo nødt til at følge med, og jeg tror, at de tyske tilskuere er ved at være der nu, hvor de ikke behøver at få alt det, de plejer. Altså, det kan de jo også stadigvæk få, men måske i lidt mindre grad, sådan at der er plads til, at man også tør tage chancen med nogle nye ting. Altså, det er i hvert fald det, jeg oplever, at nu ved man, der er et marked for os at lave noget andet, end det, man hele tiden har lavet.
Og det betyder også, at man for eksempel kan se en genrefilm, som en zombiefilm, også ovenikøbet med Trine Dyrholm i danske biografer. Hvis man havde sagt det til mig for 10 år siden, så ville jeg jo grine, og så ville jeg nok ikke gå ind og se den. Nu synes jeg, det lyder faktisk ret interessant.
Jamen, det er jo igen det der med en tilvænning af, at vi tænker, nå, men det kan sgu godt være, det er i orden, selvom det er en zombiefilm. Altså, fordi Trine Dyrholm har trods alt sagt ja, så hun har jo nok læst manus og tænkt, der var et eller andet i det. Og det er jo det, at vi alle sammen bliver skubbet til. Altså, det er heller ikke sikkert, at Trine Dyrholm havde sagt ja til en tysk zombiefilm for 10 år siden. Men det er jo, altså, det er jo der, hvor der sker rigtig mange spændende ting nu, hvor vi alle sammen, tror jeg, er blevet skubbet i retning af at tørre både at kaste os ud i nogle projekter, men så også gøre, at de der mindre gængse både genre og instruktører og så videre, at de også får muligheden for at få nogle gode folk på, som gør, at det kan få noget publicity, som kan gøre, at der også er et publikum, der får øje på de her ting. Og det har helt sikkert rykket sig rigtig meget.
Den tyske zombie-thriller med danske Trine Dyrholm på rollelisten hedder Insight og blev vist til de tyske filmdage. En række af de andre film, som blev vist på festivalen, kommer i dansk biografdistribution. Blandt andet Florian Henkel von Donnersmarks Oscar-nominerede film Værk uden skaber og Christian Petzolds Transit, der bliver betegnet som en kafkask udgave af Casablanca. På Goethe-instituttet er det muligt at få mere information om tyske film. Nachbar bliver produceret for Goethe-institut Danmark af Tom Kampmann. Der er snart en ny episode klar til dig i din podcast-afspiller. Indtil da, tjus.